Predstavte si, že jedného dňa prídu k vám domov robotníci a z poverenia starostu ho premaľujú na svetlozelenú farbu.
Počkaj, že namaluj môj dom na svetlozelenú.
Prečo? Čo to je za nápad?
Len tak, lebo obec a starosta vie lepšie ako vy, aká farba je zdravšia, krajšia, hodnejšia.
Ja si myslím, že starosta by sa mal opýtať, že aká farba sa mne páči.
On má na to príslušné znalosti, skúsenosti a moc, aby vo vašom mede spravil takéto rozhodnutie a navyše vám chce dobre a vy na tom nemôžete nič zmeniť. Ako by ste sa cítili?
No to určite nie.
Ja s tým nesúhlasím.
Áno, je to veľmi nepríjemná situácia a samozrejme nereálna, avšak nie pre všetkých.
Myslím si, že kým neviem voliť, keďže nemám ešte 18 rokov, tak ten môj hlas je pomerne zanedbateľný.
To, čo ste teraz počuli, veľmi často zažívajú a cítia mladí ľudia, keď my dospelí rozhodujeme za nich aj vtedy, keď už vedia povedať svoj názor a prijímať zodpovedné rozhodnutia.
Na jednej strane určite mám pocit, že máme hlas hlavne vďaka sociálnym sieťam. Na druhej strane hlas mladých sa dosť často hlavne v debate so staršími znevažuje, lebo nemáme dosť skúseností alebo podľa nich tomu nerozumieme až tak.
Jasné, že to s nimi myslíme dobre a myslíme si, že vieme lepšie posúdiť, čo je pre nich najlepšie.
Myslím si, že hlas v tejto spoločnosti mám, avšak je žalostne slabý.
Máme viac skúseností a znalostí ako oni. Znamená to ale, že naše rozhodnutie je vždy správne a že je dobré deti a mladých ľudí z rozhodovania vynechať? Odpoveďou na túto otázku sa budeme dnes zaoberať z najrôznejších perspektív. Pre nás v Rade Mládeže Slovenska je jednou z najdôležitejších tém v dnešnej dobe a úprimne cieľom tohto podcastu Krajina mladých bola práve snaha dať mladým ľuďom hlas a nechať ho zaznieť v spoločnosti pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa mladých týkajú.
Často ten hlas nie je dostatočne veľký alebo minimálne nie je taký veľký a silný, ako by som sám chcel.
Vítajte pri počúvaní tretej epizódy Krajiny mladých, podcastu, ktorý Rada Mládeže Slovenska spustila najmä preto, že sme cítili a vnímali nedostatok informácií a vedomostí o svetoch mladých ľudí v našej spoločnosti. Dnes sa budeme venovať tomu, prečo a ako dať deťom a mladým ľuďom priestor pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú. Či už priestor vyjadriť svoj názor, alebo reálne spolu rozhodovať o tom, čo ovplyvňuje bezprostredne ich životy.
Myslím si, že mám s rodičmi veľmi dobrý vzťah a že vždycky sa ma opýtajú prvne, že niečo urobia, takisto ako chcú vedieť môj názor, či už o politike alebo iných teda takýchto veciach. V škole nič takéto neprebieha, čo je teda veľká škoda, keďže tam trávime veľmi veľa času.
Občas trošku pociťujem to, že som najmladší súrodenec a že ma občas niektoré veci tým pádom dosť obchádzajú, že rodičia sa dohodnú medzi sebou.
Chodím na takú školu, kde každého názor je pomerne dosť rešpektovaný.
Ja som Katarína Batková, riaditeľka Rady Mládeže Slovenska a moderátorka dnešného podcastu. A o tom, čo je to zapájanie detí a mladých, takzvaná participácia, prečo to vôbec robiť a ako to robiť správne, sa budem dnes rozprávať s Veronikou Fišbou-Vlčkovou, sociologičkou a mojou kolegyňou z Rady Mládeže Slovenska. Vítaj, Veronika.
Ježina, ďakujem za pozvanie.
Zuzanou Čačovou, programovou manažerkou nadácie Otvorenej spoločnosti, s ktorou sme mali tú čest spolupracovať posledný rok a pol na najväčšom projekte v oblasti zapájania detí a mladých. Vítam.
Ahojte, príjemný dobrý deň.
A Juraja Králika, predsedu detskej organizácie ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré je našou členskou organizáciou a venuje sa systematickej práci s deťmi a s mládežou. Vítaj, Juraj.
Všetkých pozdravujem, ďakujem.
S mojimi hostiami sa stále vidíme len na diaľku, nahrávame bezpečne online a navyše pomedzi naše rozprávanie budeme počuť názory mladých ľudí. Na to, či vlastné názory môžu voľne vyjadrovať a sami o sebe v niektorých veciach rozhodovať. Začneme najskôr tým, čo je participácia detí a mládeže. Znie to trochu zložito a to slovo participácia mi príde nezrozumiteľné. Viete to poslucháčom nejako priblížiť?
Ja som vždy vnímal toto slovo ako mať účasť. Keď hovoríme o participácii detí, aby ich podiel na nejakej aktivite alebo rozhodnutí bol veľmi skutočný, nielen taký na oko.
Veronika?
Širší pojem ako participácia je ako keby občianska angažovanosť, kde sa berú do úvahy nielen ako keby aktivity a činnosti, ktoré ten mladý človek robí. Naozaj je to od toho, že také tých formálnych aktivít, ako idem voliť, som členom nejakej strany, ale prechádza to aj napríklad tým, že podpisujem petície alebo účastním sa nejakých demonstrácií alebo nejakých protestov. Niekedy je to aj o tom, že zdieľam nejaké linky alebo odkazy na sociálnych sieťach a podobne. Až po to, že naozaj aktívne sa zapájam v nejakej neziskovej organizácii dobrovoľne na pomoc ostatným. Čo je to podstatné, hej? Že vlastne nie je to na pomoc mne samej alebo mojej rodine, ale je to vždycky ako keby smerované na na iných ľudí.
Zuzana, čo je participácia podľa teba?
Pre mňa je to v prvom rade právo byť vypočutý, alebo to, že byť vôbec vypočutý a potom áno, všetko to, čo ste povedali, a teda jedným slovom, hej, že spoluúčasť, alebo teda spolupodieľať sa na veciach a cítiť sa súčasťou niečoho teda väčšieho celku, spoločnosti, školy, rodiny, čohokoľvek.
Čiže tá participácia naozaj môže mať rôzne formy od volebnej účasti až po tom, že sa zapájam do chodu školy. Rozumiem tomu správne?
Asi tak. A pri tom prvom príbehu, čo si ty povedala o tom zelenom dome, tak mňa ako prvé napadlo, že čo by som urobila, tak ja by som ho pomalovala, ale strašne škaredo. Že to vyvoláva podľa mňa ten pocit, že keď...
Že keď nemám moc to zmeniť, tak to aspoň zničím.
Tak ma to naštve, áno, a potom nemám k tomu taký vzťah jednoducho. Tá zelená sa mi nepačila, ani sa ma nikto nepýtal. A prečo práve teraz a vôbec milión otázok a ten hnev a frustrácia tam niekde je určite.
Perfektne, Juraj, chcel reagovať?
Veľmi dobrá pomocka je niečo, čo je známe ako rebrík participácie alebo rebrík detskej participácie, ktorý má takých 8 stupňov a vlastne tá prvá priečka, tá najspodnejšia začína alebo je pomenovaná ako manipulácia. To znamená, že mnohí si myslia, že OK, robíme tu niečo pre deti a detské ihrisko, tuto postavíme 4 deti počas otvorenia a oni tam zaspievajú pesničku a už participovali, lebo participovali na tom, ako to detské ihrisko teraz v našej obci vyzerá. No a potom to ide vlastne tými stupňami ďalej až po nejakú spoluprácu a tá najvyššia priečka je, že deti majú účasť dokonca na riadení a majú dôveru od dospelých aj niečo samostatne vykonať, zmanažovať. To, čo by malo fungovať aj u nás v Erku, je od tej štvrtej priečky hore, hej, že to, že pre deti chystám stretko a pozvem ich, ešte neznamená, že majú na ňom nejakú účasť, lebo celé to môže byť iba o nejakom mojom výkone.
Ďakujem. Naša anketa v tomto podcastovom dieli samozrejme nie je reprezentatívna. Zapojili sme 5 mladých ľudí, z toho 4 majú viac ako 18 rokov a jeden teda 16. Ale to, čo sa snažíme v Rade mládeže dlhodobo, je prinášať naozaj reprezentatívne dáta o tom, ako sa mladí ľudia cítia, ako prežívajú rôzne úskalia svojho života. Ja by som sa teraz rada dostala k výsledkom nášho reprezentatívneho prieskumu medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 29 rokov. Bola to vzorka 1000 mladých ľudí a je reprezentatívna, pokiaľ ide o vek, pohlavie a kraje. Tento reprezentatívny prieskum sme vytvárali v rámci spoločného projektu s nadáciou Otvorenej spoločnosti. Teraz Veronika, teba by som sa rada spýtala, čo hovoria reprezentatívne výskumy o tom, ako sa mladí zapájajú najčastejšie.
Jedna z oblastí, kde sa naozaj mladí zapájajú najčastejšie, je využívajú svoje právo voliť. Sú však aj iné veci, do ktorých sa stále tí mladí zapájajú a to je napríklad, že si zdieľajú nejaké linky, obsahovo sa týkajú buď politických alebo nejakých spoločenských tém, tiež sa zúčastňujú na protestoch a podobne. Keď sa pozrieme na možno na to, do ktorých oblastí sa mladí zapájajú, tak nám z tohto reprezentatívneho prieskumu vyšlo, že najčastejšie oblasti, do ktorých sa zapájajú, je práve šport, ktorý teda dlhodobo je vždycky naozaj na tých najvyšších priečkach. Ochrana životného prostredia, ktorá je dlhodobejšie v posledných 4 rokoch, naozaj sa dostáva do popredia u mladých ľudí a potom je to aj podpora dobročinnosti alebo dobrovoľnosti.
Samozrejme, nedávno sme čelili veľmi novej situácii, pandémii v súvislosti s koronavírusom a tento reprezentatívny prieskum bol teda urobený veľmi nedávno v rámci tejto situácie. Zmenilo sa nejakým spôsobom zapájanie mladých ľudí počas pandémie koronavírusu?
Áno, čo nás veľmi, veľmi potešilo, mladí ľudia sa nezlakli toho vírusu, nezlakli sa tej ako keby tej výzvy toho, že je tu pandémia a uzavrime sa všetci sami pre seba a robme sami pre seba niečo. Naopak, mali sme pocit a tieto dáta nám to aj potvrdili, že tá solidarita, ktorú mladí cítili s tou spoločnosťou, sa naozaj prejavila naplno. Viac ako tretina mladých ľudí sa zapájala počas koronavírusu do nejakých dobrovoľných aktivít a významne teda naozaj aj vzrástla pomoc cudzím ľuďom. Až o 50%, teda o polovicu viac mladých ľudí sa zapojilo do pomoci cudzím ľuďom a neznámym ľuďom ako pred koronavírusom.
Susana, prekvapilo ťa to?
Aj nie, neprekvapilo ma. Mňa dlhodobo teší, že kým som začínala s touto témou pred pomaly 20 rokmi, tak to množstvo zapojenia dobrovoľníkov bolo niekde na úrovni 7 až 10%. A teraz ma veľmi potešilo, že ten náraz, najmä u mladých ľudí, že to, čo táto spoločnosť a teda ten systém, ktorý máme, aj keď teda má hodne ďaleko do dokonalosti, tak podľa mňa, že podporuje to zapájanie sa a zaujímanie sa o tú spoločnosť.
Juraj, teba sa nebudem pýtať, či ťa to prekvapilo, lebo tam je úplne jasné, že ťa to neprekvapilo vzhľadom na to, že vy ste detská organizácia a pôsobíte v dobrovoľníctve. Z vlastnej skúsenosti môžeš povedať, od akého veku by bolo možné zapájať deti do spolurozhodovania?
No tak od útleho veku treba deti zapájať. Podľa mňa je to aj nejaký taký princíp výchovy, kde vidíme to dieťa ako celistvú osobnosť so svojimi túžbami a podobne. Naša skúsenosť je, že aj taký prváci, druháci na základnej škole dokážu pod nejakým vhodným vedením vymyslieť si napríklad spoločný projekt, ktorý ovplyvní chod školy. Tých spôsobov je veľmi veľa. Ja neviem, niekto napríklad na detských táboroch má niečo ako detskú radu alebo táborový parlament, kde deti napríklad hodnotia deň a môžu dávať nejaké návrhy na to, čo by sa robilo ďalej. Moja taká skúsenosť je, že veľmi, veľmi to súvisí teda s tou výchovou.
S deťmi na základných školách pracuje aj Zuzana. So žiackými školskými radami na základných školách naozaj nemáme na Slovensku veľké skúsenosti, ale Zuzana je jeden z tých ľudí, ktorí majú. A vieš nám o tejto svojej skúsenosti povedať viac?
Deti, ja by som doplnila ešte Juraja, že tie deti vieme zapájať, ako vždy je tam potrebné dodať to, že veku primerane. Už od škôlky. Aj dieťa v škôlke vie povedať, či sa mu viacej páči farba na stene ružová alebo zelená. Že byť toho spolúčasťou, to neznamená, že máme robiť všetko to, čo teda deti povedia, ale minimálne, že im pomáhame tým systémom, ktorý nastavíme, chápať tomu, ako tie veci fungujú. My sme vlastne v rámci nášho programu Otvorené školy pracovali takto so žiackými školskými radami a teda ten účel tej žiackej školskej rady je naozaj ako keby vyskúšať si tú demokraciu v praxi. Že čo to znamená dohodnúť sa vôbec na niečom, diskutovať slušne, kultivovanie, prinášať návrhy a systém školy by mal byť pripravený na to, aby ich vedel akceptovať. A čo väčšinou dospelákov vždy prekvapí, že deti neprichádzajú s nápadmi, že chceme mať uprostred školského ihriska bazén s morskou vodou, ale chcú podsedáky, hej, lebo majú umelohmotné stoličky a zle sa im na tom sedí. Že naozaj deti trápia také veci z každodenného života a to, že sa ich na to pýtame, že im dáme ten priestor a že ich zapojíme do riešenia toho problému potom, tým ich učíme byť súčasťou tejto spoločnosti a zároveň im ukazujeme, ako veci fungujú. Taká skúška demokracie v malom.
Ja som veľmi rada, že hovoríš o tom, že deti a mladí ľudia neprichádzajú s nezmyselnými návrhmi, pretože to je presne moja skúsenosť, ale cítia vôbec mladí ľudia, že majú na niečo v spoločnosti vplyv? My sme sa na toto isté spýtali aj našich mladých ľudí v ankete a teraz to pustíme.
Áno, myslím si, že každým rokom to je viac a viac. Myslím, že o takých banálností, ako čo budem dnes robiť, čo budem dnes jesť, až po výberu vysokej školy, prípadne zamestnania.
Určite sa rozhodujem o všetkom sama, rada sa však poradím s rodičmi alebo sa spýtam. Tam, čo si oni o tom myslia.
Keď som bola mladšia, tak som chodila dlho na balet a ako náhle som začala pociťovať po tých rokoch, že už ma to nebaví, nenapĺňa a viac inklinujem k bojovým športom, tak rodičia mi naozaj dovolili odložiť sukňu, vymeniť ju za kimono a ísť sa otlkať a veľmi ma v tom podporovali. Napriek tomu vyžadovali odo mňa, aby keď s nejakým záujmom začnem, tak nech to aj dokončím.
Keďže máme online vyučovanie, tak sme dostali takú prehnanú domácu úlohu z jedného predmetu. Ja som teda kontaktoval učiteľa s môjim názorom, že to je prehnané a aj som ho teda presvedčil a súhlasil a úlohu nám zmenil.
Čiže aj naši mladí ľudia potvrdzujú, že niekedy majú a niekedy nemajú vplyv na veci okolo seba. Rada by som sa dotkla témy týkajúce sa toho pocitu, že môžem niečo okolo seba ovplyvniť. Lebo to je podľa mňa súčasť, pre mňa je to súčasť tej participácie, to, že naozaj mám vplyv v spoločnosti. A teda Veronika, čo hovoria mladí ľudia? Myslia si, že majú vplyv v spoločnosti?
Áno, pozitívnou správou je, že mladí sa posunuli od roku 2017 do roku 2019, majú pocit, že tá miera ich vplyvu na verejné inštitúcie je vyššia. To bola tá pozitívna správa. Možno tá negatívna stále je, že stále teda majú pocit, že to je len čiastočný vplyv. To znamená, že nie je ani veľmi veľký. Je to tak niekde v strede, skôr možno menej ako niekde ten stred.
Zuzana, chceš k tomu? Poď.
Táto miera tej spolúčasti a zapájania sa má naozaj taký preventívny charakter pre tých mladých ľudí, že keď im dáme priestor v tom bežnom živote, tak potom vedia, ako veci fungujú, môžu sa zapájať, sú dostatočne zapojení a nemajú chuť ako keby rebelovať, hej? Že toto bol presne ten efekt, že keď mi ten dom namalujú na zeleno a ja som to nechcela, ani sa ma to nikto nepýtal, tak ja ho just pomalujem, lebo proste to čo je. Čiže keď to prenesiem do takej odbornej reči, tak dá sa toto naozaj chápať aj ako prevencia radikalizmu, a teda nárastu radikalizmu a extrémizmu u mladých ľudí.
Faktom je, že participácia prebieha na tej lokálnej miestnej úrovni a častokrát je teda v mládežníckych organizáciách. Juraj, vy máte kopec skúseností s detskou participáciou. Mne sa teda okrem vášho projektu z Malého zrnka strom určite páči aj detský čin pomoci. Ten ukazuje podľa mňa tiež to zapojenie vlastne detí do spoločnosti a to, že oni ako keby vnímajú to svoje okolie a chcú byť súčasťou tej svojej komunity a tej spoločnosti. Aká je teda vaša skúsenosť so zapájaním mladých ľudí? Funguje to?
Funguje aj nefunguje, že veľmi záleží samozrejme na tom, ako sa veľa na tom pracuje, ale poviem takú konkrétnu skúsenosť, že naozaj sme si povedali, že v rokoch 2017 až 2019 budeme túto tému veľmi aj prakticky, ale aj v rámci vzdelávania animátorov oveľa viac riešiť. A tak sme vymysleli projekt Z malého zrnka strom, ktorý spočíval teda v tom, že sme osobitne podporili v prvom roku asi 10 a v druhom asi 17 detských skupiniek z rôznych častí Slovenska, dokonca niektoré boli aj školské skupinky a potom čisté erko stredka a podobne. My sme ich pozvali k takej tej akčnej participácii, to znamená, aby sami vymysleli si nejaký detský projekt, ktorý by vlastne vyriešil nejaký problém. No ale dali sme im aj takú veľmi dôležitú úlohu, že nemôžu to vymyslieť sami, ale musia vymyslieť ten projekt v dialogu s nejakou miestnou autoritou. To znamená, že niektorí šli za riaditeľom škôl, niektorí šli za poslancom obecným, niektorí dokonca za starostom a niektorí možno viac komunikovali s kňazmi, ktorí tiež majú nejaký ten vplyv tej svojej obci. O tom sme tu veľmi ešte nehovorili, ale čo bolo veľmi pekné a mňa to samého prekvapilo, že deti najspokojnejšie boli s tým, ako sa im spolupracovalo s predstaviteľmi obci.
Mm-hmm. My sme sa spýtali aj mladých ľudí, že či oni sa cítia, že môžu niečo vplyvniť v spoločnosti a prípadne aj čo konkrétne by vedeli.
Áno, skúšal som to už a myslím, že aj úspešne. Napríklad, keď som bol jedným zo zakladajúcich členov debatného krúžku na našej škole, ktorý som potom aj viedol, myslím, že to ovplyvnilo život aspoň niekoľkých ľudí a posunulo ich to k lepšiemu.
Všeobecne si myslím, že takéto zaujímavé spolky, školské rady, prípadne dobrovoľnícke organizácie ako je Scouting, sú perfektný priestor pre mladých. Práve tu vidím, ako človek, mladý človek, naozaj mladý človek, vie meniť silu toho svojho hlasu v spoločnosti.
Presadila som napríklad u nás doma triedenie odpadu a celkové znižovanie odpadu.
Ako mladí ľudia môžeme najviac ovplyvniť túto spoločnosť. To sme práve tá generácia, ktorá bude ďalej hýbať tou krajinou a že mali by sme mať to slovo už teraz práve kvôli tomu, aby sme sa mohli vyjadriť k tomu, kam chceme, aby tá krajina išla a kde chceme teda, aby bola, keď my ju schytíme do ruk.
Veronika, súhlasíš?
Áno. Mladí ľudia sa teda učia takýmito aj bežným zapojením, volá sa to everyday activism, to znamená, že každodenným zapájaním pomoci druhým sa naozaj stávajú ako keby dobrými občanmi. To znamená, že vedia, akým spôsobom sa zapájať a vedia, na koho sa možno aj obrátiť v prípade, že by sa im ako keby možno bezprostredne niečo dialo. Druhá vec, že majú ten pocit toho, že niekam patria, že naozaj majú pocit, že toto je moje prostredie a toto je moja komunita, o ktorú sa chcem starať a nechcem ju ničiť.
Juraj, čo sú teda tie hlavné kroky, ktoré vy ste v ERKU urobili a ktoré vám pomohli? Juraj, tebe končí baterka, že? No, poď.
Hej, sorry. Čiže asi je to tým videom?
Hej.
OK, pardon.
Dobre, tak ja skúsim zopakovať tú otázku. Od dám sme počuli, že zapájanie je teda veľmi dôležité. Čo sú z vašich skúseností tie dôležité kroky, ktoré my dospelí vieme spraviť, aby sme deťom mohli vytvoriť prostredie na zapájanie?
My sme začali tak, že sme začali viac o tom vzdelávať animátorov, a to aj na takej hodnotovej úrovni, aj odborne. Na tej hodnotovej úrovni sme si definovali také tri cnosti alebo hodnoty, ktoré sú potrebné pre detskú participáciu. Dôvera, spolupráca a otvorenosť. A to sa nám aj potvrdilo, že deťom sa dajú tie projekty približovať najmä cez hodnoty a nejakú pozitívnu motiváciu. A je veľmi, veľmi dôležité, aby sa deti s tým projektom zidentifikovali od samého začiatku. No a potom je tiež dôležité byť taký realista, a tu by som niesol taký realizmus aj do tejto diskusie, že napríklad nám z tých 17 stretiek 50% detí, to bolo asi 300 detí zapojených v tých 17 skupinkách, tak 50% detí nám povedalo, že sa im vlastne nepodarilo ten projekt zrealizovať tak, ako si ho naplánovali. Napriek tomu 75% povedal, že chce v tom pokračovať a to je aj niečo, čo každý musí zažiť, že naozaj možno polovica tých projektov nevidie podľa plánov, treba s tým počítať a netreba byť z toho frustrovaný, treba len proste s tým počítať.
Mne sa veľmi páči, Juraj, ako o tom hovoríš, také mi to príde veľmi také ľudské a tri veci som si to ja z toho odniesla. Prvé je, že tuto ešte viacej ako keby stále platí taká tá floskula, ktorá sa opakuje, že cesta je cieľ, ale predsa len naozaj, že tu je dôležitý ten proces a ten zážitok. To je prvá vec, ktorú som si odniesla. Druhá je, že skrz participáciu vieme budovať dôveru mladých ľudí v nástroje systému demokracie. A tretie je, že ale si to vyžaduje samozrejme aj finančné investície a nie vždy dobre to dopadne. Susana, reaguj kľudne.
Keď sa robí tá participácia naozaj dobre, tak to všetko dlhšie trvá. Je to teda zložitejšie zapájať tie deti a mladých ľudí do toho. A nie je to jednoduchšie, lebo sa nám objavujú nové cesty. A to podstatné je, že teda tí dospeláci musia byť ochotní im s tým pomáhať.
Na Slovensku sa často stretávame s tým postojom, že nech sa mladí ako keby ukážu a nech sa ozývajú až vtedy, keď na to majú reálne vek a skúsenosti. Na jednej strane, ale na druhej strane sa na Slovensku strašne bojíme zlyhať a pretavuje sa to ako keby v každodennej ako keby činnosti.
Čo si myslíš o politike? Sleduješ ju?
Vždy som to iba tak vnímal pred voľbami, ale teraz posledné mesiace som to sledoval trochu viac.
Nemám problém priznať napríklad, s akými stranami sympatizujem alebo naopak nesympatizujem, alebo takisto s konkrétnymi ľuďmi.
Myslím si, že do istej miery sme sa všetci angažovali, keď sme chodili na protikorupčné pochody alebo sme mobilizovali našich kamarátov a rovesníkov, aby išli voliť a s rozumom. Veľmi silný názor mám už niekoľko rokov ohľadne interrupcií, testovania na zvieratách a sexuálnej orientácii.
Angažujem sa minimálne tak, že naozaj chodím voliť, snažím sa teda mať prehľad o aktuálnom politickom dianí. Také priame, že by som robil dobrovoľníka pre nejakú stranu, to nie.
Mne sa často vidí, že my veľmi chceme od tých mladých ľudí, vlastne nechceme ich zapájať, kým nemajú 18 rokov, lebo však nemajú právo voliť. A potom sa sťažujeme, že tých prvovoličov je strašne málo. Hej? A to je jeden z tých aspektov toho, že poďme tie deti zapájať skôr, ako im dáme volebné právo na to, aby sme im dovolili si to vyskúšať.
Pre mňa je tá politická participácia ako keby taký ten vrchol ľadovca, hej? Že ten, čo vidíme, ale to všetko, čo je pod ním, je tá občianska. Že zaujímam a zapájam sa ako keby aj tej bežnej realite a že to tvorí to celé to podhubie a dôveru v ten systém a vôbec tú vedomosť, ako ten systém funguje. Čo je dôležité a úplne najdôležitejšie je, že umožniť tú participáciu.
Tá prvotná dôvera aj k tej politickej participácii sa podľa mňa vytvára v tej obci alebo v tej škole.
Tí mladí ľudia sú preto tak strašne dôležití, že vtedy v tom mladom veku od tých 12 do tých 18 sa vytvára to základné hodnotové nastavenie mladého človeka. A keď ho v tomto veku ako keby nejakým spôsobom odradíme, tak už to ako keby nikdy nemáme možnosť napraviť. Že mali sme tu takého bývalého vodcu amerických skinheadov, Christiana Piccoliniho, on povedal taký pekný citát na to, že on sa stal nacistom vo veku asi 14 rokov, keď ho na ulici oslovil vodca takéhoto hnutia. On hovoril, že keby v tých 14 za ním prišiel niekto z divadla, tak dnes je z neho baletka. Takže preto je to také strašne dôležité v tomto veku.
To, čo počujem, že jednoducho nestačí len nechať mladých ľudí raz za 4 roky voliť, alebo prípadne kandidovať vo voľbách, ale dôležité je všetko to ostatné okolo, ktoré vytvára podmienky, predpoklady, možnosti, dôveru v zapájanie mladých ľudí.
A o tom sa vlastne dnes rozprávame.
Bodka.
Blížime sa ku koncu nášho podcastu, kde sme si vyhradili miesto ešte na krátky infoservis alebo aktuálne informačné okienko. Keďže korona pandémia pomaly odznieva, život sa vracia do čiastočného normálu, mnohé mládežnícke organizácie rozmýšľajú nad tým, či a ako začať pracovať naživo, tvárou v tvár s deťmi a mladými. Ide leto, obdobie táborov a detských aktivít, ponúkame preto informáciu priamo z prvej ruky. Juraj Lizák, predseda Rady mládeže Slovenska a šéf slovenských skautov, je súčasťou konzultácií na Úrade verejného zdravotníctva a prináša nám aktuálne informácie a hygienické pokyny pre konanie letných táborov.
Oficiálne sa už môžu tábory organizovať, pripravovať. Pri organizácii táborov bude určite veľmi podstatný predtáborový filter účastníkov s tým, že budú musieť navštíviť lekára, budú musieť potvrdenie od lekára o spôsobilosti navštíviť tábora a takisto od rodičov budú musieť mať prehlásenie o bezinfekčnosti. Potom už realizácia samotného tábora bude viacej menej bezproblémová z môjho pohľadu. Je tam samozrejme niekoľko opatrení na zvýšenú hygienu, ale to sme si už podľa mňa za tých posledných pár mesiacov navykli si pravidelne umývať ruky či poprípade užívať dezinfekciu na ruky.
A rúška? Deti budú musieť tiež v tábore nosiť rúška?
No v podstate tým, že to bude uzavretý kolektív a bude fungovať ako keby po epidemiologickej stránke ako rodina, tým pádom tí blízki ľudia nebudú musieť mať rúška pri sebe. Rúška, pokiaľ to bude povinné na verejnosti, ich budú musieť mať, ale až keď opustia táborisko. Napríklad keď pôjdu na výlet, alebo keď si pôjdu pozrieť nejaký hrad alebo múzeum, tak vtedy by tie rúška mali mať nachystané tie deti.
Máme aj nejaké informácie o tom, aký typ aktivít sa nebude môcť konať?
Máme informáciu, že nebudú povolené pútovné tábory. Niektoré mládežnícke organizácie robia napríklad cyklotábory, že niekoľko dní sa ide na bicykloch a s tými deťmi sa prespáva. Splavy niekoľkodňové, teda to sú že viac ako 5-dňové, ale po prípade také tie turisticko-pešie tábory sa nebudú môcť robiť, lebo vlastne doktori chcú obmedziť stretávanie a nejakým spôsobom putovanie tých ľudí a samozrejme toto je jedna z takých najrizikovejších aktivít.
Samozrejme otázka ešte aj pre naše mládežnícke organizácie. Čo to znamená pre nich z ich strany, keď chcú organizovať letné tábory? Sú tam nejaké prísnejšie pravidlá pre tých samotných ľudí, ktorí to organizujú?
Tí samotní ľudia takisto budú musieť potvrdiť od lekára, takisto budú musieť mať sami od seba podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti. Organizátor by mal určite zabezpečiť vo zvýšenej miere dezinfekčné prostriedky, či už pre vedúcich alebo na realizovanie jednotlivých aktivít, a udržiavanie tej zvýšenej hygieny a takisto poprípade mal by mať aj náhradné rúška. Takže toto sú také vstupné investície, čo si každý musí zrátať, či sa mu to oplatí realizovať.
Vyzerá to nakoniec na aktívne, no samozrejme veľmi opatrné leto. Ak aj vás zaujíma svet mladých, sledujte náš podcast aj naďalej. Debaty o mladých ľuďoch a aj s nimi budeme vydávať raz do mesiaca. V prípade, že sa vám náš podcast páčil, napíšte nám na media@mladež.sk alebo nám len dajte like alebo napíšte do komentára na náš Facebook. Pre aktuálne informácie o mládežnických aktivitách alebo ponukách pre mladých navštívte našu web stránku mladež.sk a pridajte si našu krajinu mladých do vášho podcastového feedu. Sme všade na iTunes, Google Podcast, Stitchery, Soundcloude alebo na Spotify. Ďakujeme všetkým odborníkom a mladým ľuďom, ktorí si našli čas hovoriť s nami samozrejme bezpečne online. Ďakujem Jurajovi Králikovi.
Ďakujem pekne. Najskôr buď zrnko, potom strom.
Zuzane Čačovej.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za spoluprácu na dvoročnom projekte a musím povedať, že toto bolo jedna z najzaujímavejších debát na tému participácie a to takého toho divného cudzieho slova, aké som sa zúčastnila.
Ďakujeme Veronike Fishbone-Vločkovej.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme našej producentke Katke Urban Richterovej za pomoc pri tvorbe tohto podcastu a Matejovi za pomoc anketou a vám všetkým ďakujem, že ste si našli čas na krajinu mladých. Počujeme sa o mesiac a dovtedy viac načúvajme mladým ľuďom.